lytter til Studiestræde med mig, Christoffer Lind. Ja, som man vil næsten kan høre her, så er det den klassiske musik, vi skal ind på i denne her time af Studiestræde, faktisk hele timen. Det er også fordi, jeg lidt har forsømt den klassiske musik i mit lille program her, det må jeg nok erkende. Så nu giver vi en lidt ordentlig skud her, og det er altså med pianist Maria Bundgaard. Hun er bosat i Paris, og vi tager en snak om de tre udgivelser, hun er ude som... Med dem også medfølger bøger, man kan vælge, fordi hun også tager litteraturen ret så alvorligt og gerne vil få det til at spille sammen med sin musik. Og simpelthen også give nogle historier bag, altså man kommer ind bag skabelsesprocessen af de her værker, som hun står bag. Og skal vi også snakke en del om det at bo i Paris, denne her by, som kan vel godt sige uden at fornærme nogen på... på flere planer tager kunst og kultur mere seriøst, end vi gør herhjemme. Det er i hvert fald en ting, der bliver snakket og diskuteret mere, og hvor det her med at have læst sine klassikere nok mere er noget, man gerne skulle have gjort i mange parisiske kredse, hvor det står lidt mere skidt til herhjemme. Det tør jeg i hvert fald godt at sige højt her, men først og fremmest skal det selvfølgelig handle om musikken og... Ja, derfor så vier jeg denne time til Maria Bundgaard, som er klassisk pianist. Vi skal tale om den klassiske musik, om hendes liv og historie. Og så er det jo også en god anledning til at spille en masse smukke, smukke stykker. Og med det, velkommen indenfor her til Studiestrædets anden time, som simpelthen bliver med Maria Bundgaard og mig i samtale om den klassiske musik. Vi to havde faktisk en aftale for, det er mange måneder siden.
Ja.
Det var i marts, og så dagen inden eller sådan noget, så blev jeg nødt til at skrive til dig, at vi kunne simpelthen ikke lave det, fordi jeg må ikke møde andre mennesker.
Nej.
Og det var selvfølgelig corona og lockdown og alt det her. Og det kan vi selvfølgelig også lidt ind på, også fordi du er jo bosat i Paris, så jeg går også ud fra, at det har haft en vis indflydelse på dit liv.
Det har det.
Ja, måske skal vi egentlig bare starte der. Der i marts måned, bosat i Paris, klassisk pianist, skal frem og tilbage med fly og sådan noget. Altså, hvordan ramte det?
Det var en meget, meget speciel oplevelse, fordi jeg var i Danmark. Jeg kom den 10. og skulle spille den 11. og vi skulle mødes den 12. mener jeg, det var marts. Mm. Og lige natten mellem den 10. og den 11. var der en fordobling i antallet af smittede. Så selve koncertdagen aflyste vi koncerten, altså om morgenen den 11., og vi aflyste vores aftale også. Og jeg var enormt bange for at ikke kunne komme hjem, fordi der var panik over det hele. Det var virkelig i panik øjeblikket, jeg var bange for at ikke kunne komme hjem til min hund, selvfølgelig. Der var hjemme i Paris og ventede på mig, og det lykkedes selvfølgelig. Men det har været en meget, meget, meget speciel periode efterfølgende, fordi i Paris har vi været nærmest fængslet hjemme. Altså, vi måtte ikke gå ud, medmindre vi havde en seddel og en god grund, og maks en time om dagen, og det har været rigtig, rigtig hårdt. Men det har også været en meget spændende periode, fordi som for alle mennesker har det været et tidspunkt, hvor man bliver nødt til at se lidt indad og genfinde en ny balance.
Ja, det virker helt... Det er også dem, der taler om New York og Rom og Paris, og have dem som sådan spøgelsesbyer, i hvert fald i en periode, det virker sådan helt, helt surrealistisk. Men hvordan endte du egentlig i... I Paris?
I Paris.
Ikke, at jeg ikke forstår dig, men...
Nej. Jamen, Paris er et dejligt sted at være strandet, det er det. Sagen er den, at jeg begyndte at studere i København. Jeg er født i Varde i Vestjylland. Min far er fra Jylland, og min mor er fra Polen. Så jeg har altid haft lidt to kulturer, sådan en jysk-dansk kultur og en slavisk, meget romantisk kultur i min opvækst. Og i København var jeg altid lidt for slavisk. Jeg var altid lidt for romantisk og spillede altså med lidt for mange følelser ud over det hele. Og når jeg spillede Beethoven i Danmark, sagde min lærer, ej, det lyder som Chopin, det er alt for romantisk. Slap nu lige lidt af. Og så tog jeg til Warszawa på udveksling på Erasmus og tænkte, nu skal det helt nok gå. Nu spiller jeg Chopin med en masse følelser, og så kører det. Og så spillede jeg Chopin for dem, og de sagde, jeg har aldrig hørt noget så koldt og sådan sterilt. Det lyder som Beethoven. Det duer slet ikke. Og så brugte jeg et halvt år på at prøve at lære at spille Chopin, som de gjorde dernede. Og da jeg kom så tilbage til Danmark igen bagefter, så slog folk helt hånden af mig og var sådan, okay, nu er det så langt væk fra vores lydideal, at de vidste ikke, hvad de skulle stille op med mig om. Og så fandt jeg den her professor, der boede i Paris, som er født i Serbien og var vokset op i USA, og var gift med en fransk kvinde, og som var kendt for at være sådan, den sidste rigtige romantiker, at kunne spille russisk musik som russerne, og polsk musik som polakkerne, og fransk musik som franskmænd, og forstod hvordan jeg var lidt fanget mellem de forskellige kulturer. Og så fik jeg mulighed for at studere hos ham et halvt år. Og jeg var så glad for at være der, så jeg ville blive et helt år. Så havde jeg ikke råd til at komme hjem igen til Danmark. Og jeg havde måske ikke så meget lyst til det i virkeligheden. Og så blev jeg et år mere. Og et år mere. Og nu har jeg været der i 6 år.
Det var rigtigt. Ja. Det er sjovt, det du siger med, for sådan en som mig, der det er i hvert fald ikke min spidskompetence, den klassiske musik. Jeg er heller ikke helt blank, men når du så taler om det her med at spille med følelser kontra noget måske mere, jeg ved ikke, kalkuleret eller steril eller et eller andet den stil. Man kan jo godt som beskuer se, at der er nogen, lad os bare sige pianister, som virkelig altså spiller med følelserne uden på tøjet, hvor de altså giver den fuld gas på.
Ja.
Men det der med sådan det lydmæssige,
ja,
kan du sætte ord på det med at spille med følelser kontra det andet?
Ja, altså det er jo ikke, fordi det ikke er med følelser heller. Det er bare en helt anden, et helt andet forhold. Det er ligesom med design, måske dansk design, nordisk design er meget rent. Mm. Det er meget pyr, som vi siger.
Det må man sige, ja.
Og det er lidt det samme i lydidealet, egentlig. Det skal helst være meget simpelt og perfekt, egentlig. Hvor i Warszawa oplevede det nærmest omvendt, at hvis der ikke virkelig er noget, du vil fortælle med hver tone, så er det lige meget. Så skal, det, og så skal det perfekte nok komme bagefter, men der skal virkelig være noget om bagved.
Mm.
Og det synes jeg var enormt svært at få til at hænge sammen med det sådan skandinaviske lydideal.
Mm. Ja, det her med at fortælle med toner, det vil jeg også rigtig gerne mere ind på, fordi der er jo noget interessant i, selvfølgelig skriver man også, kan skrive egne nye stykker og alt det her, men modsat eksempelvis et rockband, så er der ofte en enkelt fyr, som sætter sig med en guitar, og så skriver han en helt splinter ny sang, og så laver man sin egen sang ud af det.
Ja.
Men hvor klassisk musik, der er det jo ofte altså nogle af de gamle, man ligesom tager op igen, og så genfortolker man dem.
Ja.
Men der er det vel så, handler det vel lidt om at finde sin egen følelse, et eller andet, fordi man tænker, man ser bare sådan, der er jo de her noder, og så spiller man efter dem, og så spiller man de samme som de andre, men Der forstår jeg så, at de gode, de gør netop det andet.
Ja, det er det, der er hele pointen ja. Er, at... Eller jeg ser i hvert fald tit partituren som breve. Komponisten har skrevet et brev, og komponisten har lagt noget i det her brev. Han har ikke bare gjort det for ingenting. Det er ikke bare noget, han har gjort en søndag eftermiddag, fordi han ikke vidste, hvad han ellers skulle stille op med sit liv. Det er virkelig, fordi der er noget, han vil videreføre, og på en eller anden måde har universet sendt det brev til mig, blandt mange andre. Og det er sådan en slags ormehul i universet mellem tid og sted. Og pludselig så mødes man med den her anden person gennem det her brev i musikken. Og det bliver en anden historie for hver person, som modtager det, selvfølgelig. Fordi man oplever altid verden ud fra sin egen, ud fra sit eget perspektiv. Så det vil sige, mit arbejde med det her partiturmusik er i høj grad at skabe resonans med den virkelighed, der var komponistens. Og genfinde nogle af de følelser og nogle af de historier i mit eget liv nu. Hvordan skal man sige det? Altså, at de historier, der for evigt er gældende, altså det er sådan nogle evigt gyldige, universelle fortællinger. Det er ligesom med eventyr. Altså, der er sådan nogle arketyper, som altid går igen, og som vi altid vil kunne forholde os til, fordi de altid er til stede i livet, lige meget om vi lever i 1800, eller nu, eller om 100 ja. År, eller 200.
Men er det også sådan helt, altså rent teknisk eller praktisk, hvad man nu siger, at når du så skal udtrykke en følelse, at så eksempelvis så banker du lidt hårdere på de sorte tangenter, eller et eller andet. Det er fordi, det er for folk, der ikke for eksempel kan spille klaver, har det der helt sindssygt musikalske overskud, der kan faktisk være svært at forstå, hvad det egentlig er, man så gør, altså hvordan man får følelser ud i et
Men følelser er mange ting. Ja. Følelser kan jo være meget intime, og det kan være en følelse af generthed, som slet ikke er den samme som en følelse af raseri og... Og det kan være følelser af, det kan være sådan, det kan være hvad som helst, alt i det følelsesmæssige spektrum. Og det er også det, der gør, at arbejdet er så spændende, at man bliver kastet ud i hele det her spektrum, og bliver nødt til, fordi det skal jo ikke bare lyde som, som toner på et papir. Du bliver nødt til at fortælle et eller andet helt vildt, for at det giver mening. Og det betyder så, at du bliver nødt til virkelig at komme rundt i det her spektrum og finde dem i dig selv. Og det er også det, der er virkelig hårdt nogle gange, fordi jeg har en stor svaghed til russisk romantisk musik, som tit er meget dyster og meget tragisk. Mm. Og det kan være enormt hårdt at have på sig, fordi det er meget deprimerende egentlig. Fordi man skal hele tiden finde de her mørke stemninger i sig selv, for at kunne viderebringe dem gennem musikken. Og derfor var den her coronaperiode faktisk en lise for mig, i allerhøjeste grad, fordi jeg skulle nemlig spille en masse Rachmaninoff og voldsom dyster musik, og jeg kunne næsten ikke være i det, men jeg kunne slet ikke, kunne slet ikke trække vejret. Så jeg brugte foråret på at spille Bach i dur, som sådan noget jeg ellers aldrig nogensinde ville have gjort. Bare sådan, ligesom at spise broccoli og børste tænder, altså sådan forårsrengøring. Og det var meget helende. Meget, 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 meget helende. Og gav mig mulighed for at komme tilbage igen. Stille og roligt i mit eget tempo. Og finde lidt mere balance i forhold til, hvor meget af den her... De her mørke følelser kan jeg klare om dagen. Altså, og sådan tage det i små bidder. Og det er jo noget, som jeg ville aldrig have haft mulighed for, at kunne gå så langsomt til værks, hvis jeg skulle have spillet koncerter og passet et normalt liv.
Og de her russiske store følelser, også ofte mørke. Jeg har da også, jeg sidder alt kreativ, så er det altså ret godt at sætte eksempelvis noget Tchaikovsky eller et eller andet på. Der sker så et eller andet inde i en. Men det er rigtigt, man kan også være helt udmattet bagefter. men du har lavet en plade. Hvis man går ind på det kære medie, der hedder Spotify, det kan man altså finde tre plader med dig, hvor du så hedder Maria Bundgaard, skal lige med. Og der er tre styks, og det er, jeg kan i hvert fald udtale to af dem, det er Sound of Water fra 2016, så er det From Russia with Love fra 2018, og så er det...
Den er faktisk også fra 2016, men der var bare en masse forsinkelser på.
Altså, nu... Godt at vide. 2016, og så er der den, jeg har lidt svært ved at udtale. Faktisk heller, du gør det, tror jeg.
Okay, den sidste hedder L'amour au milieu des ruines.
Ja. Og jeg tænkte lige, når vi nu nævnte... mod Rusland, at det kan være, at vi lige skulle spille noget med. Har du nogen særlige valg?
Et af mit yndlingsstykker i hele verden nok, det er Rachmaninovs præludie, opus 23 nummer 4, den næst sidste på pladen.
Ja.
Som, da jeg hørte den første gang, da jeg gik i 3.G på gymnasiet, der tænkte jeg, hvis jeg kunne vælge de sidste 5 minutter i mit liv, lige inden jeg skulle dø, så ville jeg håbe, at hvis mit liv var et film, så ville jeg håbe, at det var soundtracket til de sidste 5 minutter. Ja, det er så flot, så stort.
Ja, lige før jeg spiller det, så har jeg lige et virkelig, for dig sikkert, et rigtig dumt spørgsmål, men det er altid tænkt over. Det er, så står der eksempelvis D major, så er der en D minor, så kan du finde en anden en i E flat. Altså der er ligesom lagt op til den her tonart, du skal spille den i. Mm. Må man godt lave om på det, eller er det helt forbudt? det kan man vel godt, det gør man da i rock- og popmusikken.
Det kan man godt, men det må man ikke rigtig. Nej, altså det hører sig til. Det er jo ligesom, at hver tone er tænkt. Der er en mening med det, og der er også en mening med, at det står i den. Hver tonart, hvis man virkelig går nørder lidt, så kan man også sige, at hver tonart har sin egen farve og sin egen stemning. Og igennem tiden har forskellige musikteoretikere lavet mere eller mindre vellykkede skemaer for, hvad en C-dur repræsenterer og hvad en D-dur repræsenterer og sådan noget. Så det gør man ikke, med mindre det sker ved et uheld, som det nogle gange er sket for mig. Det kan jeg egentlig ikke få et indrømme, men især med musik, som... det er sket for eksempel med en Chopin-etude, en etude som er en øvelse, og jeg spillede den så meget, at den lå så godt i fingrene, det var sådan en motorisk hukommelse, og nogle gange så kunne jeg komme til at sætte mine hænder et forkert sted, og så gå i gang med at spille den det forkerte sted, og det virkede alligevel, og så på et tidspunkt går det op for en, det var slet ikke sådan, det plejer at lyde, men det gør man ikke, det gør man ikke, det er forbudt.
Så her tager vi altså Rachmaninov, og det er så med dig, Maria Bundgaard.
Thank you.
Sådan der. Jeg havde helt lyst til at klappe, men det virkede undligt, og så lige overfor. Meget smukt. Og det er sjovt, når... Det er faktisk sværest at komme videre i den samtale, efter man hører noget et stykke smuk klassisk musik, end bare en hurtig popsang.
Ja,
det er sådan, sikkert. Den skal lige lande,
ikke? Lige trække vejret igen.
Ja. Men jeg tænker på noget, og det er det her med... Jeg kan ikke helt slippe det her med at føle noget, når man spiller, men også lægge sit eget i det selvfølgelig, fordi at det er jo dig, der laver en fortolkning af en art, men hvor du også lægger dine følelser i, og dit temperament, alt det her. Hvornår er det, kan du huske det, at du ligesom begynder at kunne være mere fri? Fordi jeg tænker, der er vel også en lang proces, hvor man simpelthen bare skal i går sådan lære håndværket, fordi man kan vel ikke rigtig slippe sig selv fri, før du ligesom har fuldstændig styr på...
Helt sikkert.
Alt det basale nærmest.
Ja, og det er en meget, meget lang proces.
Mm.
Det har i hvert fald været, synes jeg, for mig. Og jeg har især oplevet dem et særligt stykke, som er Chopins G-mol-ballade, som jeg lærte først, da jeg var 14. Og det var et tidspunkt, hvor jeg havde rigtig, sådan, du ved, man er ung teenager, og livet var lidt svært, og jeg havde rigtig mange følelser, jeg virkelig gerne ville lægge i det her stykke, og jeg kunne simpelthen ikke få det ned i. Og formen var perfekt til at få det ned i, men jeg kunne simpelthen ikke, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få mig selv ind i det. Og det var måske først, da jeg indspillede stykket her i 2018, at jeg sådan for alvor følte, nu har jeg lagt mig selv ind i den.
Mm.
Nu kom den, nu skete det.
Ja.
Og det har alligevel været lidt over 10 år senere.
Ja, ja.
Så det er der er helt sikkert en periode i begyndelsen, hvor det... Ja, eller i begyndelsen. Altså det, måske det er noget, der aldrig holder op. Altså måske det er en evig proces. Hele tiden at være i stand til at komme over... Ja, det er meget svært at sætte ord på, men det er virkelig meget... Mm. C'est très juste. Det er virkelig meget præcist. Altså... At mestre et stykke så meget, at det bliver dig, der ligesom går i et med stykket og komponisten på en gang.
Ja.
Og det tager også forskellige tid i forhold til forskellige stykker. For eksempel, så spillede jeg nogle Brahms-stykker til min sidste plade også, som var meget simple egentlig. De var meget mere simple end nogle af de andre stykker, men de tog så meget længere tid at få ind under huden, fordi... De havde en anden tekstur. Det var meget svært at finde den stemning i mig selv. At finde den tid. Og tid i musik er virkelig noget, der har intrigeret mig rigtig meget. Fordi musik er tid. Og det er måske også i virkeligheden, jeg har skrevet meget om tid. Fordi jeg har været nødt til at tænke meget over det. Også i forhold til at give tid. Man vil så gerne nå så mange ting. Og man vil så gerne nå at spille ting og... Hvor hurtigt kan jeg nå det, og hvor kan jeg nå at lære det her til det næste koncert? Og, og nogle gange er den eneste løsning bare at give altid i hele verden.
Ja.
Selvom man ikke har den.
Men det er interessant, den der del med, som jo også netop kan være svært, måske næsten umuligt at sætte ord på, altså det der med, når man lige pludselig er 100% inde i det.
Mm.
Hvis jeg talte med en ven, der er uddannet skuespiller, og så et stykke med ham for noget tid siden, hvor han sagde, at den... Det var fint nok.
Ja.
Men altså det var bare, der følte han lidt, han læste, altså han kunne replikkerne og styr på det og sådan. Men man så sagde, at der var et stykke, han havde lavet for nogle måneder siden, hvor han havde en helt anden oplevelse, og det var efter flere gange.
Mm.
Men hvor han lige pludselig havde en oplevelse af, at han havde 2 timer på scenen, hvor han slet ikke følte, at han var på scenen. Altså det var sådan han følte ikke, at han kunne huske replikker, fordi de var der bare.
Mm. Det var blevet ham.
Ja, fuldstændig. Ja. Så han bare var den der rolle, og det var nærmest en ud af kroppen oplevelse. Mm. Hvor han så, i det her stykke, der var han sådan... Der skulle stadig huske replikkerne, og det er sådan at få dem sagt.
Og det er jo det, vi lever for. Vi lever for de der ud af kroppen oplevelser med musikken, eller med teater, med litteratur, eller hvad vi nu laver, tror jeg.
Og lad os så jo lige tale lidt om, nu nævnte du det lige selv, nu fik du også sagt nøgleord litteratur, fordi at du udgiver jo ikke bare musik. Du vil også gerne have, der også skal lidt litteratur med. Der er simpelthen, så vidt jeg forstod det, et Pariser-trilogi, kan vi kalde den, så der følger en, eller følger ikke med, men man kan vælge at væve sig en bog også til de her udgivelser.
Mm.
Hvornår opstod den tanke?
Ja. Jeg har altid været meget glad for at læse og skrive.
Mm.
Og nu har jeg fortalt noget om, hvordan det har været svært at finde mig selv i musikken, og det har været en stor hjælp at skrive undervejs. Skrive de ting, også som jeg ikke kunne få ud gennem musikken. Skrive dem bagved musikken, kan man sige. Og også omvendt, når musikken har fyldt for meget, når det har været for svært at bære, har jeg kunnet skrive mine følelser ud på papir.
Mm.
Så det har været en meget gavnlig proces i begge retninger. Og det er også derfor, jeg har følt, det nærmest ikke gav nogen mening for mig at udgive en CD, uden at udgive en bog med sådan historien bag kulisserne i virkeligheden.
Mm.
Alt det, som du ikke, som man selvfølgelig, altså der er jo ikke nogen, der kan forstå, der er ingen, der har en chance for, at der er ingen, der har en idé om, hvad der foregik i mit hoved bagved, hvad der skete det år, hvor jeg arbejdede på det her stykke, og hvad for nogle oplevelser, jeg har haft med det. Så det bliver man, jeg føler, nødt til at give det med, hvis nogen er interesseret i det i hvert fald.
Mm.
Fordi for mig er det uløseligt forbundet.
Ja, og det er jo lige før, hvis du har et enkelt stykke, du kan læse op.
Ja, det har jeg.
Og hvad er det fra en, hvilken en af udgivelserne, tænker du, vi skal?
Det er fra min, jeg har et lille stykke her fra min sidste bog, som jeg har, det er skrevet fra min sidste bog, men jeg kan godt lide at forbinde det med Arvo Pärts Fyralina, som også er på From Russia With Love, fordi den handler lige præcis om tid. Og i Fyralina er tid nærmest alt det, der er. Så. Skal jeg gå? Skal jeg læse?
Den skal ikke, den skal, skal musikken spilles under, eller er det bedre med ren oplæsning? Du kan også bare læse op. Jeg ved ikke, hvad der er bedst.
Det har jeg ikke prøvet før.
Vi kan godt prøve som eksperiment.
Okay.
Hvis nu ligger den meget lavt under. Det er den sidste på bladene, er det rigtigt?
Jo.
Ja.
Er du forelsket? Spurgte man. Det var umuligt at svare på, for psyke svævede ikke rundt på en lyserød sky af forelskelse, da hun ledte efter sin mand i de dødes rige. Det var blot det eneste, jeg kunne gøre. Jeg måtte vise uendelig tålmodighed og følge den vej, der lå foran mig. Jeg skrev små uddrag og citater på papirstykker og gemte dem i en lille dåse med Gustav Klimts kys, som jeg havde udvalgt nøje til formålet. Jeg hældte min kærlighed på dåse og gemte den, i håbet om en dag at kunne give den tilbage til sin rette ejermand. Med ansigtet mod de blide regndråber fra den mørke nattehimmel, gik jeg endnu en gang forbi mit eget minde på Avenue Parmentier. Og mens mine hudceller begærligt sugede regndråbernes mildhed til sig, kom begejstringen tilbage til mig. Ja, i morgen kom der endnu en dag. Med himlens forløsende dråber forløstes endnu en lille del af mig selv. Tid er det dyrebareste i verden. Tid er det dyrebareste, man kan give af sit liv, for tiden kommer aldrig mere tilbage. Musik er tid. Musik er mestring af tid. Musik er at give tid, og ikke mindst at åbne tidsperspektiver for dem, der lytter. Måske var det netop hemmeligheden, som Paris skulle lære mig. At tidens gave er den største af alle. Og at tid givet er kærlighed givet. Først når vi er villige til at give al den tid i verden, der skal til for at åbne portene til en smuk parallel drømmeverden, sker mirakler. Tilbage i lejligheden var klokken længe over midnat. Juno lagde sig til at sove på sofaen under plakaten med Gustav Klimts kys, og jeg lå fuldstændig stille i min seng og stirrede ud i intetheden. Længe. Meget længe. Og lidt endnu. Og i denne intethed, i lyset fra min natlampe, fandt jeg en lykke, som kun findes der, hvor tiden står stille. Ud af denne smukke intethed kom musikken til mig fra mit indre. Livet er smukt her, hvor tiden står stille.
Smukt. Det fungerer da meget godt med.
Ja. Jo. Hvis du siger det.
Det synes jeg. Det synes jeg faktisk er galt lidt. Og flot tekst også. Det her med tiden, det er også en helt... måske fordi jeg lige lidt tilfældigt lige har læst ham, der vandt Nobelprisen for en år siden, Modigliano.
Ja. Patrick, god gammel.
Patrick, ja. Og, så det er, det er rigtig godt. Sjovt nok, men... Men det var som om alle hans bøger også lidt af den samme bog med et eller andet tidskaos, og de er helt fanget i et eller andet loop nærmest, alle personerne, og tænker også rigtig meget over den her tid, men det er også som om den går i stå, og så bliver de fanget i tidslommer, eller hvad det er. Tiden er i hvert fald en ret stor faktor i hans forfatterskab, så måske lidt tilfældigt, men jeg ved ikke, om det er sådan en parisisk ting.
Ja, eller en mennesketing.
Ja, det er det nok. Snarere. Jo,
men måske oplever man tid på en anden måde i Paris. Det kan godt være, at det er en anden by. Livet er på en anden måde. Jeg bliver mere og mere fascineret, hver gang jeg kommer tilbage til København og tænker, wow, hvor er det bare også en luksusby. Altså, livet er sådan, det virker så nemt, når man kigger, når man går rundt. Når jeg går rundt som turist her på Vesterbro og tænker, wow, folk er sådan velklædte og sådan, det emmer bare af ro og... Det skal nok gå det hele.
Ja. Hvad er det så for dig, Paris kan? Fordi, det kan være det samme, men der er noget, jeg altid har misundet folk fra Paris, og det er sikkert også lidt en overdrivelse, men at eksempelvis sådan noget som kunsten, kulturen, litteraturen, det bliver værdsat højere i Paris.
Ah, selvfølgelig.
Og det. Ja, og det her med, at jeg kunne stå for altså nok en del år siden nu, men der var sådan en... Det blev en mindre skandalsag i Frankrig, at det kom frem, at kulturministeren, jeg tror, hun sagde, at hun ikke havde tid til at læse så meget skønlitteratur. Og det var bare, at der var ramaskrig over det. Og jeg sad og ville det være skønt, hvis der også kunne være det i Danmark. Men det ville jo aldrig nogensinde ske.
Og det er også, ærligt talt, en af grundene til, at jeg er i Paris. Ja. Og det er svært at komme tilbage, fordi der er en helt anden ære, eller en helt anden vigtighed omkring kunst og kultur i det hele taget, og... Folk tager sig tid til at læse, og folk sidder og læser rigtige bøger i metroen og i togene og sådan noget. Og det er værdsat på en helt anden måde. Også det med at være musiker eller kunstner og sådan og kæmpe lidt, fordi det er jo ikke nogen særlig nem levevej heller. Det er på en helt anden måde accepteret i Paris end der i Danmark. I Danmark oplever jeg jo stadigvæk tit, at jeg kommer hjem, og folk spørger, hvornår skal du så have en rigtig uddannelse? Og sådan... Det er slet ikke set som noget, der har værdi i sig selv på samme måde. I Paris har man stadigvæk lov til at drømme. Drømme har en helt anden plads.
Ja, og jeg tror da også, hele den her flaneur-ting, eller hvad man kalder det, der også på en måde sat sig sin spor i Paris. Jeg kan i hvert fald huske, at nogle gange jeg har været der, hvor vi også på tiden endte i sådan en lejlighed med en masse virkelig kreative, kunstneragtige typer. Og det var bare befriende. Og det kan du bare ikke, jo måske i Berlin eller noget af det samme, men altså de her typer, hvor det er helt tydeligt, at for dem, der er det at være kunstner, er det er det, de gør, og det er det, de vil. Og så kan det godt være, at de der bukser, de er på, dem er på to-tre dage i træk, eller du ved, altså der er sådan en...
Det er noget andet, der er vigtigt.
Ja, præcis.
Helt sikkert.
Og at man ikke behøver så få den helt store lejlighed eller bil, eller hvad det nu kan være.
Det er rigtigt. Det oplevede jeg også i høj grad i Warszawa selvfølgelig, som har en helt anden økonomisk situation end Danmark, eller ved Polen. Hvor det var helt tydeligt, at alle mine medstuderende, de gik rundt med sådan en trussel, som en mørk sky over hovedet hver dag, og tænkte, hvis jeg ikke klarer den, hvis jeg ikke får det her orkesterjob, så får jeg aldrig råd til at have en familie. Og det var sådan en meget reel trussel, der lå over dem hele tiden, som på ingen måde kunne genfindes på konstituet i København. Da jeg kom tilbage til København, så hørte jeg folk sige, at hvis ikke jeg klarer den, så jeg kan ikke altid blive læge eller advokat bagefter. Det er en helt anden tilgang til kunsten, som måske også gør, at udfaldet bliver noget andet i virkeligheden. I hvert fald er det meget nemmere for mig at føle mig hjemme i Paris. Måske ville jeg være blevet... Jeg tror, jeg ville være blevet for deprimeret, hvis jeg blev i Warszawa. Jeg overvejede det lidt, men tænkte, det er alligevel... Det er altså virkelig hårdt. Virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Men jeg synes, det er svært at være i Danmark egentlig, fordi der er ikke, der er ikke den her vigtighed. Og, og jeg, måske, jeg tænker, måske har det, jeg kan simpelthen ikke rende ud, hvorfor. Måske er det, fordi Danmark er blevet sådan, ja, det er et ret nyrigt land alligevel, fordi for 200 år siden var det jo alligevel et meget feudalt samfund, hvis jeg må sige det, i forhold til Frankrig, Italien og andre sydeuropæiske lande. Men, og i dag er det jo et luksusland uden lige, og måske har man bare ikke brug for den kunst og kultur. Altså måske der er ikke behov for den. I Warszawa oplevede jeg, at alle mennesker, alle sociale lag sparede sammen til at gå i teater eller gå til koncert, fordi det var sådan en slags lys i tilværelsen. Sådan et øjeblik, hvor man så, nå ja, livet er jo virkelig smukt.
Mm.
Og Paris er noget helt andet, fordi det er et meget klasseopdelt samfund også, og der især i overklassen er der meget stor fokus på kunst og kultur, og der er mange hvad skal vi sige, i mange store og rige lejligheder vil der altid stå et fly, selvom der ikke er nogen, der spiller på det.
Mm.
Og der er selvfølgelig kunst på toiletterne og på badeværelset, altså alle steder. Der er en helt anden prestige over kunst, og der er også en prestige over at hjælpe unge kunstnere, som jeg ikke har fundet andre steder endnu. Så det er... Europa er lille, men landene er meget forskellige i forhold til, hvordan man forholder sig til musik og kunst.
Har du så fået hjælp også?
Ja, det har jeg helt sikkert. Der har været en del af sådan nogle overklasse pariser, som har taget mig lidt under deres vinger og ladet mig komme og øve deres lejligheder og fået mig til at spille til deres...
Men er det sådan helt mæcenagtige forhold, eller er det et lille...
Ja, altså...
Det var altid fascineret med det fænomen.
Ja, nej, altså jeg har ikke haft sådan nogle rigtige mæcener. Men der har altid været, altså jeg har altid været meget heldig. Der har altid været folk, der har hjulpet mig lidt på forskellige ledere og kanter.
Ja.
Og dem, der kan hjælpe, er også dem, der kan hjælpe. Altså dem, der kan hjælpe, der er dem, der har midlerne til det. Dem, der er også mange, der måske gerne vil, men som ikke kan. Så det kræver, at der er nogen, der har lidt overskud, for at de kan holde kunsten kørende, holde musikken kørende i virkeligheden.
Mm. Hvis man lige har tændt for sin radio, eller sin, hoppet ind i sin podcast, hvad man nu gør, så taler jeg med Maria Bundgaard, som er klassisk pianist, og vi taler om dit musikalske virke, og også om dit liv i Paris, men jo også det her med, som vi skal spille nyt et stykke mere lige om lidt. Men dermed, som du også sagde, at det er jo ikke det nemmeste liv, eller i hvert fald sådan karrieremæssigt. Det er ikke ligesom at... Altså, det er jo svært i mange brancher, men der er alligevel, hvis du kan tage en mere straight karriere og få et mere fasttømret, sikkert job med den faste indkomst og alt det her. Hvordan er sådan noget som... Altså, får du støtte? Hvad får du? Altså, skal du...
Hvordan jeg overlever.
Ja, men fordi jeg synes faktisk, det er interessant, nu er det sådan, den klassiske musik, vi er inde på her, men jeg har jo haft den i mange andre genre, og jeg synes jo, der er noget vildt i selv i Danmark faktisk, altså den, der er bosat i Danmark, København, eksempelvis, at selv de bands, kan det være, eller sanger ind og et eller andet, som er ret sådan anerkendte, og som nogle af dem nærmest bliver, hvor vi vil kalde dem for berømte, at de også kan have svært ved at betale en måned i husleje.
Mm.
Og så tænker jeg, så kan det også, må det godt nok blive svært i...
Ja. Jamen, det er da helt sikkert en... hver måned er en udfordring. Mm. Det er det da, helt sikkert.
Mm. Og du har ikke en anden støtteordning, der gør, at du får et vist beløb ind per...
Nej, det har jeg ikke. Ja. Det vil jeg meget gerne have, så hvis der er nogen, der er ude, nej, og det er også noget, jeg har skrevet meget om, fordi det er også et liv, som er meget svært at sætte sig ind i for udenforstående.
Mm.
Det er meget svært for folk, der har et sådan stabilt liv, at sætte sig ind i, hvordan det er. Og jeg tror slet, man kan ikke sætte sig ind i det, medmindre man har prøvet at virkelig være prøven.
Mm.
Og det er jo også, ja, altså man kan sige, det er en pris at betale, når man virkelig vil noget stedigt, og, eller måske når der ikke er noget andet valg. Fordi det er det, man skal gøre. Og så må det bare briste eller bære.
Ja. Men er det så også sådan helt romantisk, men jo også smuk tanke om, at når man så eksempelvis altså er på, får lov til at stå på scenen, og publikum rejser sig, eller hvad der nu sker. Altså er det så ligesom også bare den betaling, man får?
Ja, og betalingen for mig er også i høj grad at få lov til at bare at være i det her musikalske rum med de her komponister, som jeg resonerer med.
Mm.
At det at få lov til at blive genkendt i musikken, at det at få lov til at være i sådan en parallel verden, som måske er en slags ideal, en drøm om noget større. Det er nok i virkeligheden det, der er belønningen i sig selv.
Mm.
Og helt sikkert, altså det største er jo at få lov til at kunne dele den her fornemmelse af noget, der er større med nogle andre. Men også bare det at få lov til at være i den selv, er virkelig noget. Ja, det er derfor, vi gør det.
Mm.
Eller derfor, jeg gør det.
Og lad os så høre et nummer mere. Man siger nok ikke bare nummer, men det gør jeg også nu. Det er også, fordi det ligger her på Spotify i sådan en fin rækkefølge. Men altså, det første nummer på den seneste plade.
Mm. Den kan du godt lide.
Den kan jeg rigtig godt lide.
Ja.
Den hørte jeg flere gange i morges.
Ja.
Jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg satte den faktisk på et par gange i træk. jeg ved ikke lige, hvad den ramte. Vil du prøve at sætte en ord på, hvad du får ud af det stykke?
Det er den venetiske Golden Lied.
Det er den.
Ja, det er et stykke, som også har været meget intimt. Altså, det er et stykke, som har fulgt mig et stykke tid. Jeg hørte det første gang, da jeg var i gymnasiet også, og var meget, meget ramt af det. Og da jeg indspillede det, var det også virkelig en del af den her historie, jeg prøvede at fortælle om sådan en romantisk historie, hvor jeg selv var midt i det og kæmpede for at overleve og prøvede på at finde mening med det hele. Og der er sådan, forestil dig, at du er Venedig, og der er et ung par, som er i en gondol.
Mm.
Og der er en, hvad hedder det på dansk, en gondolier. Som...
Ja, hvad hedder sådan en? Jeg tror, alle ved, hvad du mener.
Altså,
gondolfører.
ham, der sejler båden.
Ja.
Og det er smukt, og det er solnedgang, og det er rødt, og det kan ikke blive større, det kan ikke blive mere romantisk, og det her unge par ser hinanden dybt ind i øjnene og tænker, nu skal alting nok blive rosenrødt for evigt. Og gondoløren, måske hedder det. Gondoløren synger for dem.
Jeg har faktisk lige googlet det. Undskyld, jeg afbryder.
Ja.
De fleste steder, der står der gondolier.
Gondolier?
Ja,
okay.
Men så står der så også, man kan få en rolektion med en professionel gondolfører.
Og den
første kvindelige gondolfører, så den er ikke helt dum. Men jeg kan bedre lige have din udtale, vil jeg sige.
Gondolier, skal vi klare den?
Ja, det styrer.
Okay, nå. Vi er tilbage i Venedig. Vi har det her par. Et nygift par, som er på bryllupsrejse i Venedig, og Le Condolier, han synger for dem, og det er utrolig smukt, og de lægger ikke rigtig mærke til, hvad det er, han synger, fordi situationen er så smuk i sig selv, men hvis man virkelig lytter efter, så kan man høre, at apropos toner, der han synger i mol, hvilket jo i sig selv er noget under noget at gøre, når situationen burde være så højromantisk og lyserød. Men min idé er, at han ved godt, at livet ikke er lyserødt. Han ved godt, at det ikke bare er en dans på roser det hele. Han ved godt, at livet og tiden kommer til at gå imod dem. Og derfor så under overfladen, så synger han i virkeligheden om alt det, der kommer til at gøre ondt. Men de ved det ikke endnu.
Thank you.
Og med det, hvornår skal du tilbage til Paris egentlig?
I morgen.
Ja, nu gider du ikke mere.
Nej, jeg skal hjem til min hund.
Ja, det forstår jeg godt. Med det, Maria Bundgaard, det er bare at finde din musik, bøger, alt det der, ude på det store internet. Det kan man selv google eller Spotify sig frem til. Mm. Det var en fornøjelse. Jeg tænker lige her til sidst, Maria, hvis lytteren lige skal gå ud på et nummer. Fordi nu er vi i gang med den klassiske musik, så skal vi lige så godt lige få givet den fuld spade her.
Noget helt andet?
Nej, det synes jeg ikke. Det ved jeg. Det ved jeg så.
Vi kunne jo godt tage noget fra min første CD.
Det er den, der hedder Sound of Water.
Ja.
Ja.
Fordi nu har vi været meget i det romantiske, og grunden til, at jeg tog til Paris, var også, fordi jeg havde en stor kærlighed til den franske musik, impressionismen. Og hvis du nu for eksempel spiller det første nummer af Debussy, Reflet dans l'eau, som er refleksioner i vand.
Den tager vi, og så slutter vi simpelthen denne aftens program med noget Debussy, her spillet af Maria Bundgaard.